Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 27 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë duket se po pengohet inaugurimi segmentit 5 të autostradës rruga e kombit Ibrahim Rugova. Hillary Clinton tha se Shqipëria ka bërë hapa madhor përpara, por kërkohet kalimi reformave të mbetura. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot debaton për zhvillimet në Kosovë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prej krijimit të Republikës Demokratike, Shqipëria ka bërë hapa madhor përpara, thot sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton me rastin e ditës kombëtare të Shqipërisë. Më tutja e thekson se në emër të presidentit Obama dhe të popullit të Shteteve të Bashkuara, është gëzuar të dërgoj dëshirat më të mira për popullin e Shqipërisë, derisa e festoni ditën e juaj të pavarësisë këtë 28 nëntor. Sot të Shqipëria qëndron e gatshme të konsolidoj përfitimet dhe të integrohet në Evropë si e tërë, e lirë dhe në paqe, thuhet në kumtesën e zonjës Clinton. Por e si pasaj, tash kjo kërkon kalimin e reformave të mbetura dhe mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të lira dhe transparente pranë verën që vjen, duke e forcuar dhe modernizuar më tutje demokracinë e Shqipërisë, në mënyrë që ajo të përgjigjet nevojave të popullit të shqiptar. Në fund të deklaratës theksohet se derisa festoni me familjet dhe të dashurit tuaj, duhet ta dini se Shtetet e Bashkuara janë partner dhe mik dhe ne dëshirojmë të ardhme të vazhdimit të miqësisë dhe të bashkëpunimit. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, të Filip Riker, sot do të qëndrojë në Beograd, me që rast të pritet të takohet me kryeministrin e Serbisë, Ivica Dačić, ka njoftuar qeveria e Serbisë. Më tutje në njoftimin e shkurtër, theksohet se zoti Riker dhe Dačić do të takohen në mesditë, ndërsa pas takimit do të jepet një kumtesë. Raportohet se herën e fundit të Filip Riker ishte në Beograd në fillim të muajit korrik, kur pat biseduar me Dačićin, i cili atëherë ishte mandatar për formimin e qeverisë së Serbisë. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot diskutohet për Kosovën. Në raportin e tij për zhvillimet në Kosovë në periudhën 16 korrik 15 tetor të vitit 2012, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon vlerëson se situata e sigurisë në Kosovë ishte kryesisht e qetë. Sipas tij, policia e Kosovës ka ndërmarr disa operacione të suksesshme kundër krimit të organizuar, përfshir trafikimin e njerëzve, kontrabandimin e imigrantëve, posedimin ilegal të armëve të zjarrit, trafikimin e narkotikëve dhe vjedhjes. Më tutje në raportin e Ban Ki-moonit i publikuar në faqen në internet të Kombeve të Bashkuara me datë 8 nëntor 2012, theksohet se në pjesën veriore të Kosovës incidentet e sigurisë dhe tensionet e rastësishme mbeten. Në raportin e gjatë të sekretarit Ban Ki-moon, në kuadër të observimeve të tij, ai thotë se ka pasur disa zhvillime pozitive në përpjekje për implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Policia e Kosovës i ka shtuar patrullimet në pjesën veriore të Kosovës, ku vazhdojnë të mbretërojnë tensionet ndëretnike në mesin e popullatës së përzierë. Mbrëm, policia dhe misioni NATO-s në vende regjistruan në një shpërthim që thuhet se ka ndodhur përtej liçenit të gazivodës në Serbi, ndërsa të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar në lagjin e bosnjakëve në veri të Mitrovicës. Zëdhënës i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se çështjen e shpërthimit është duke analizuar kfori, ndërsa pas incidentit me armë zjarri nuk dihen ende personat që nga vetura në lëvizje kanë shtën me armë zjarri në afërsi të stacionit të zjarfikësve. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pra, si që dëgjuat në hapjet e emisionit në fshatin Gjurgjicë, sot ishte paralajmëruar të mbahet ceremonia e përurimit të segmentit të 5 të autostradës rruga e kombit Ibrahim Rugova, e cila lidh Kosovën me Shqipërinë, por kjo ceremoni është penguar nga një grup protestuesish të cilët kërkonin lirimin e Fatmir Limajt. Për të njoftuar në lidhje me këto zhvillime, në linje telefonike, kemi korespondentin tonë Ziadin Gashin në Prishtinë. Çfarë ka ndodhur dhe po ndodh në fshatin Gjurgjicë, ku protestuesit pamundësuan për urimin e autostradës nga ana e zyrtarëve më të lartë shtetëror të Kosovës? Ziadin?
Po, Fatmir, një grup protestuesish që në orët e hershme të mëngjesit janë mbledhur në fshatin Gjurgjicë, ku ishte planifikuar përorimi segmentit të 5 të autostradës Ibrahim Rugova, duke pamundësuar kështu mbajtjen e ceremonisë dhe duke brohoritur liri për Fatmir Limajn. Protesta ishte paralajmëruar se do të organizohet nga ish-pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës të brigadës 121 Kumanova. Për të pamundësuar mbajtjen e ceremonisë, ky grup protestuesish ka hipur mbi binën ku ishte planifikuar që të mbajë kjo ngjarje dhe ku ishte paraparë që të fliste edhe kryeministri Hashim Thaçi. Zëvendës i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se informacionet që posedon policia flasin që ky grup protestuesish është mbledhur në këtë fshat dhe ka brohoritur për lirimin e Fatmir Limajt. Policia është në vendin e ngjarjes, por këto janë informacionet që kemi aktualisht, ka thënë Kelani para pak qas. Organizatorët kanë larguar pjesë të binës dhe pajisjeve teknike, kurse protestuesit, duke konsideruar se ja kishin arritur qëllimet, kanë filluar të shpërndahen të qetë. Pasi janë siguruar se ceremonia e përurimit të autostradës sipas të gjitha gjasave nuk do të mbahet, ky grup protestuesish tani është duke lëvizur ka Malisheva, ku është paralajmëruar vazhdimi protestës me kërkesën e vetme për lirimin e Fatmir Limajt, i akuzuar nga Euleksi për krime lufte dhe i cili me vendim të gjykatës supreme po mbahet në paraburgim prej 30 ditësh. Fatmir?
Ziadin, shkurtimisht, a ka ndonjë njoftim nga qeveria Kosovës se si do të veprohet në vazhdim?
Aktualisht nuk ka konfirmime zyrtare, por mësohet se qeveria e Kosovës ka hequr dorë nga kjo ceremoni. Po ashtu nuk është konfirmuar zyrtarisht, por përfaqësues nga qeveria e Kosovës kanë bërë me dije se edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, i cili ishte ftuar të merrte pjesë në përurimin e autostradës, tashmë është kthyer për në Tiranë, kurse kabineti i qeverisë Thaçi është larguar nga vendi i ngjarjes. Të gjitha indikacionet pra flasin se ceremonia është shtyr apo nuk do të mbahet fare. Fatmir?
Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Në një raport të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se investimet e jashtme direkte në periudhën e janar-qershor të këtij viti kanë shënuar rënje për më tepër se 50% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ekspertët ekonomikë thonë se kjo është shqetësuese dhe se në rënjën e këtyre investimeve kanë ndikuar edhe mungesa e sundimit të ligjit dhe kriza ekonomike në eurozonë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, bën të ditur se arsyet e rënjës e investimeve të huaja direkte, përveç tjerash, janë si pasojë mungesës së sundimit të ligjit në Kosovë.
Kriza financiare në përshëm vendet e Evropës të më zëshmërisht do t'i ketë efektet e saj edhe në shkallën e investimeve të huaja edhe në Kosovë. Realisht, kjo është njëra prej arsyeve kryesore, pa arsyeja tjetër është ajo dështimi i një permanente institucioneve të vendit që të ofrojnë diçka më konkrete, të ofrojnë një lehtësi çfarë do të qofshin ato për investitorët e tillë të huaj, lehtësi të ngjashme këtu si në për vendet e tjera të rajonit.
Kosova me një ekonomi të pazhvilluar, vlerëson Zeka, ka nevojë për investime të shumta direkte. Mungesa e këtyre investimeve sipas tij pamundëson përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend. Oda ekonomike amerikane në Kosovë është duke tentuar që të sjellë investitor amerikan në Kosovë, por që sipas Arjan Zekës, ardhja e tyre në Kosovë bëhet vetëm në momentin kur kemi një ambient më të mirë biznesor dhe eliminimin e nivelit të lartë të korrupsionit në institucionet vendore.
Gjesa sundimit ligjit, i cili mandej rezulton domosdoshmërisht në shkallë të lartë të korrupsionit, domosdoshmërisht ndikon në ikjen e investitorëve të huaj.
Ndërkohë, raporti i fundit i Bankës Botërore i publikuar në tetor në vlerësimin për mbrojtje të investitorëve e kishte renditur Kosovën shumë mirë. Nga vendin 174 e kishte rarritur në vendin 117, duke e bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatorët tjerë të këtij raporti. Pavarësisht përmirësimit të kësaj fushe, profesori ekonomist Mehdi Bektashi mendon se në Kosovë mbrojtja e investitorëve është në nivelin e duhur. Në mungesë të funksionimit të mirë të sistemit gjyqësor, shumë investitorë të huaj, thot Bektashi, nuk arrin të zgjidhin problemet që mund t'i kenë.
Mbrojtja e investitorëve besoj se është më e dobta në krahasim me vendet e rajonit dhe në këtë rast problemi kryesor paraqitet edhe në mos funksionimin të sistemit gjyqësor, posaçërisht në rastet kur partnerët e huaj ankohen për shkeljet që ju bëhen ndaj investimeve të tyre të huaja.
Investimet e huaja, nga profesor Bektashi, konsiderohen si mjete gjeneruese të ekonomisë Kosovës dhe hapjes së vendeve të reja të punës. Pa investimet të huaja, thot Bektashi, Kosova nuk mund të dalë nga kriza aktuale ekonomike.
Vetëm një mundësi për të dinamizuar zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, është tërheqja ja sa më e madhe investimeve të huaja direkte, kryesisht nga shtetet e Unionit Evropian, por dhe nga Turqia.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e plot të këtij artikulli të koleges Luljet mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për zhvillimet e fundit në Egjipt, që karakterizohen me demonstrata ndaj një dekreti të presidentit Morsi, me të cilin synon në zgjerimin e autoritetit të tij. Në artikullin me titull Shtetet e Bashkuara duhet të lëvizin për ta forcuar demokracinë në Egjipt, gazeta postjerash shkruan se Zoti Obama duhet ta bëjë të qartë se marrëdhëniet e Egjiptit me Shtetet e Bashkuara varen jo vetëm nga bashkëpunimi strategjik, por po ashtu edhe nga krijimi i sistemit politik që i plotëson testet e themelore të demokracisë dhe respekt për të drejtat e njeriut. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi tingëllon bindësën në pretendimin se ai nuk po synon ta krijojë një diktaturë islamike, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post, dhe vazhdon se i nominuari i vëllazërisë myslimane, i cili fitoi dy runde të zgjedhjeve të lira këtë vit, e ka paraqitur dekretin e tij të vrrullshëm javën e kaluar, duke i përjashtuar vendimet e tij nga shqyrtimi gjyqësor, që i siguron atij më tepër autoritet sesa që ndonjëherë kishte Hosni Mubaraku ose secili sundues modern i Egjiptit. Duket se qëllimi i tij kryesor është që t'i bllokojë gjyqtarët reakcionar nga shpërndarja e një asambleje e cila po e harton kushtetutën e re. Duke pasur parasysh se tashmë është shkarkuar përbërja e parlamentit, e zgjedhur në mënyrë demokratike për shkak të gjërave teknike, gjykata supreme e emëruar nga ish lideri Hosni Mubarak kishte kërcënuar ta hedhë jashtë binarëve tranzicionin e pritur gjatë në një sistem të ri politik dhe me gjas për ta kthyer vendin prapa, ka kaos, i shkruan e përditshme Washington Post. Por reagimi i Zotit Morsi ishte dështim i madh, derisa i duket se këtë e pranoi të hënën pasi u ballafaqua me një fundjavë të demonstratave të zhurmshme. Pas së takimit me Këshillin Suprem Gjyqësor, që e mbikëqyr sistemin juridik, u tha se presidenti ishte pajtuar se imuniteti i tij do të zgjerohej vetëm në çështjet e sovrane, një term i paqartë që megjithatë nënkupton gatishmërinë për ta pranuar kontrollin gjyqësor në pjesën më të madhe të aktiviteteve qeveritare. Dekreti original i Zotit Morsi thot se ai do të mbante autoritetet e tij të jashtëzakonshme vetëm derisa kushtetuta e re të miratohej dhe parlamenti të zgjidhej, që mund të bëhen deri në mes të vitit të ardhshëm, shkruan e përditshmja Washington Post. Por sipas gazetes, kjo nuk duket të jetë fundi i kësaj çështjeje. Nëse Zoti Morsi nuk është Lenin islamik, siç e imagjinojnë rivalet e tij, ai dhe partia e tij nuk e çojnë vendin e drejtë demokracisë së plot që ata e kanë premtuar. Rivalet politikë nga radhët e liberalëve udhëheqës ose të krishterët thonë se islamistët po e përgatisin një dokument që e forcon në rolin e ligjit islamik në legjislacionin vendes të Egjiptit, duke adopsuar mbrojtjen për femra dhe duke hapur rrugën për kufizime të reja në lirinë e mediave. Presidenti amerikan Barack Obama disa herë ka folur me Zotin Morsi gjatë krizës së javës së kaluar në Gaza, e cila përfundoi me armë pushim, të cilin e synuan Shtetet e Bashkuara, ndërsa Egjipti ndihmoi ta ndërmjetësoj, shkruan Washington Post. Tash Zoti Obama duhet ta bëjë të qartë se marrëdhëniet e Egjiptit me Shtetet e Bashkuara varen jo vetëm nga bashkëpunimi i tillë strategjik, por po ashtu edhe nga krijimi i sistemit politik që i plotëson testet themelore të demokracisë dhe respekt për të drejtat e njeriut, shkruan e përditshmja Washington Post në numrin e sotëm. Në mbyllje shkurtimisht tri lajme. Në Kosovë po pengohet inaugurimi segmentit 5 të autostradës rruga e kombit Ibrahim Rugova. Këshilli i sigurimit i OKB-së sot debaton për zhvillimet në Kosovë. Hillary Clinton tha se Shqipëria ka bërë hapa madhor për para, por kërkohet kalimi reformave të mbetura. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.